nastavku našeg poslijepodnevnog druženja, kao što smo i najavili, slijedi jedno važno saopštenje za javnost eparhije Raško-Prizrenske. Naime, eparhija Raško-Prizrenska je danas, po blagoslovu njegovog preosveštenstva episkopa gospodina Teodosija, objavila saopštenje za javnost povodom aktivnosti organizacije 28. juni, koja se u javnosti predstavlja kao bezmalo najaktivnija humanitarna organizacija za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji i aktivni borac za prava Srba na ovim prostorima. Na osnovu prikupljenih informacija postoje više nego očigledne indikacije o mogućim zloupotrebama koje ova organizacija vrši, pokrivajući netransparentno prikupljanje sredstava za Srbe medijskom kampanjom preko društvenih mreža, iako nikada nisu sarađivali sa eparhijom Raško-Prizrenskom i rade potpuno bez blagoslova crkve, za razliku od brojnih provjerenih i iskreno angažovanih humanitarnih organizacija za pomoć našem narodu. Eparhija je sveštenstvu i monaštvu zabranila svaki kontakt sa ovom organizacijom i apeluje na vjernike da budu oprezni na moguće zloupotrebe finansijske prirode. Slijedi saopštenje za javnost. S obzirom da humanitarna organizacija 28. juni, koja je registrovana u Beogradu pri opštini Savski Venac, često objavljuje preko društvenih mreža i medija da obezbjeđuju veliku humanitarnu pomoć za Kosovo i Metohiju i da sarađuje sa našom crkvom na ovom prostoru, smatramo za potrebno da obavijestimo javnost o sljedećem. Humanitarna organizacija 28. juni nikada nije uspostavila zvanični kontakt sa eparhijom Raško-Prizrenskom, niti je obezbjeđivala pomoć za naše manastire i parohije preko naših sveštenika sa blagoslovom episkopa. Sve vijesti o saradnji sa našom crkvom na Kosovu i Metohiji su jednostavno izmišljene, što za posljedicu može da ima manipulaciju javnošću. U svom najnovijem saopštenju od 12. februara, pomenuta organizacija se između ostalih aktivnosti hvali posjetama i donacijama manastirima Svetih Arhangela kod Prizrena i Devinoj vodi kod Zvečana. Prema do sada prikupljenim podacima, nijedan manastir nije ništa ni tražio ni dobio od organizacije 28. juni, i pokušaj da se jedna manja donacija jedne vjernice iz inostranstva manastiru Devina voda proglasi kao dar 28. juna u javnosti i tim povodom pokrene šira akcija skupljanja novca za ovaj manastir, predstavlja grub primjer zloupotrebe 28. juna, što može predstavljati i indiciju da je ovaj pokret prikupljao sredstva za koja nema pokrića gdje se koriste, a sve pod vidom tobožnje pomoći našim manastirima. Fotografisanja pripadnika 28. jun u nekim od naših manastira ili pred našim svetinjama nisu ništa drugo nego nepošteni način da se stvori utisak da organizacija radi uz blagoslov eparhije Raško-Prizrenske i da im treba vjerovati i davati novac za pomoć Kosovu. Nakon pojavljivanja tih fotografija na društvenim mrežama i u medijima uz tekstove o navodnoj ogromnoj pomoći našim manastirima, svi naši manastiri i parohije su upozoreni da izbjegavaju svaki kontakt sa licima koja na bilo koji način rade ili sarađuju sa ovom organizacijom. Još jedna neistinita informacija koju je plasirala organizacija 28. juni dogodila se i krajem 2018. godine. Naime, šleper humanitarne pomoći, koji je prema saopštenjima više medija 29. decembra 2018. godine navodno stigao preko ove organizacije za narodne kuhinje i obdanište Đurđevak, zapravo je stigao u organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske i organizacije Čovjekoljublje Srpske pravoslavne crkve. Istina je da je samo jedan manji dio robe u posljednjem trenutku priključen ovoj humanitarnoj pošiljci od strane organizacije 28. juni, koja se u medijima predstavila praktično kao glavni organizator ove akcije. U više medija preneseno je da je organizacija 28. juni sebe kroz ovu akciju promovisala kao prvu humanitarnu organizaciju iz centralne Srbije koja dostavlja pomoć srpskim enklavama na Kosovu. Objavljeno u Večernjim novostima 29. decembra 2018. godine, dok je sama organizacija poslala saopštenje da je hitnom dostavom hrane probila blokadu uvoza srpskih proizvoda. Ova informacija nije tačna, jer humanitarna pomoć drugih organizacija koji rade preko naše eparhije redovno i nesmetano i pored uvedenih taksi dolazi iz centralne Srbije i Crne Gore. Eparhiju Raško-Prizrensku više naših sveštenika i vjernika obavijestilo je sa zabrinutošću o izjavama za medije organizacije 28. juni, koja u svojim mail porukama i na društvenim mrežama saopštava o navodno ogromnoj pomoći koja se već godinama navodno obezbjeđuje za Srbe na Kosovu i Metohiji, iako se prema našim do sada sakupljenim saznanjima te vijesti ničim ne mogu potkrijepiti osim fotografijama koje se kače na društvene mreže sa ponekim paketom ili robom na koju je prikačen logo 28. juna. Ako je neke manje pomoći i bilo, ona je rađena bez blagoslova i znanja eparhije i vjerovatno u cilju predstavljanja ove organizacije kao neprikosnovenog dušebrižnika Srba na Kosovu i Metohiji. U protivnom, ova bi organizacija radila transparentno i s blagoslovom eparhije kao i druge humanitarne organizacije koje pomažu naš vjerni narod i svetinje. Imajući u vidu da nam je na moguće nepravilnosti u radu ove organizacije ukazivano od strane drugih provjerenih humanitarnih organizacija sa kojima naša eparhija sarađuje, kao i od donatora iz eparhija australijsko-novozelandske i istočnoameričke, zatražili smo od naših nadležnih sveštenika da nam redovno dostavljaju sve informacije o eventualnim novim aktivnostima ove organizacije na prostoru našeg Kosova i Metohije, kako bi se one provjerile sa izjavama koje 28. juni plasira u medijima. Stoga i svim vjernicima naše eparhije preporučujemo veliki oprez u radu sa pomenutom organizacijom zbog više osnovanih sumnji o mogućim zloupotrebama. Aktivnosti organizacije 28. jun o izvjesnoj peticiji za zaštitu Srba na Kosovu i Metohiji i zaštiti naše baštine apsolutno su nepoznate našoj eparhiji i nisu rađene sa blagoslovom ni episkopa, a koliko je nama poznato, ni svetog arhijerejskog sinoda. Duboko smo zabrinuti da je riječ o stvaranju virtualne slike o navodnom patriotskom kredibilitetu 28. juna, o čemu konačnu riječ prepuštamo državnim organima koji bi trebalo da provjere rad ove organizacije u cilju provjere njihovih navoda i u cilju otklanjanja svake mogućnosti zloupotrebe bilo koje vrste do koje bi moglo da dođe na temelju lažno stvorene slike o bliskoj saradnji između eparhije Raško-Prizrenske i te organizacije. Koristimo ovu priliku da izrazimo posebnu blagodarnost eparhijama naše crkve koje redovno šalju pomoć sa blagoslovom nadležnih arhijereja, Kancelariji za Kosovo i Metohiju vlade Srbije, kao i humanitarnim organizacijama Srbi za Srbe, Solidarnost za Kosovo, Arno Gujona, pravoslavnoj humanitarnoj organizaciji Oca Nektarija Serfesa iz Sjedinjenih Američkih Država, IOCC i drugim organizacijama koje već godinama rade sa našim arhijerejskim blagoslovom i aktivno pomažu našem vjernom narodu na Kosovu i Metohiji. Dato u kancelariji eparhije Raško-Prizrenske, Prizren, Gračanica, 14. februar 2019. godine gospodnje. Upravo ste čuli, poštovani slušaoci, današnje saopštenje za javnost eparhije Raško-Prizrenske, a povodom aktivnosti organizacije 28. juni, koja se u javnosti predstavlja kao bezmalo najaktivnija humanitarna organizacija za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji i aktivni borac za prava Srba na ovim prostorima. Napominjemo da je eparhija Raško-Prizrenska sveštenstvu i monaštvu zabranila svaki kontakt sa ovom organizacijom i apeluje na vjernike da budu oprezni na moguće zloupotrebe finansijske prirode.